Laidoje pranciškonės brolis Algis Malakauskis ir jo pranešimas Švento Pranciškaus santykį su Jėzumi.
Pranciškus, kai pradėjo atsiversti, kai pradėjo kelionę su Dievu, kai pradėjo mažiau bedalyvauti vakarėliuose, daugiau pradėjo šalintis į laukus, į Asyžiaus apylinkes, į miškelius, ieškoti apleistų bažnytėlių, tokių mažyčių Asyžiaus miesto apylinkėse. Kai tas klausimas jo širdy nenurimo, kas tu esi Dieve, kas aš esu. Ir kai jis sustiko raupsuotąjį, apkabino jį, kai įvyko tas lūžis jo gyvenime, kai jis nustojo adoruoti ir garbinti, aukštinti save ir pradėjo ieškoti Dievo savo gyvenime. Savaime suprantama, kad tas Dievo paieška jį atvedė pas Jėzų. Ir tais pačiais metais rudenį, kai Pranciškus taip jau labai aštriai pradėjo ieškoti Dievo, jis meldžiasi San Damiano bažnytėlėje, Asyžiaus apylinkėse, už Asyžiaus miesto sienų, būtent prieš va šitą nukryžiuotąjį, kurį mes matom prieš akis, čia tikrai tokia palaima. Ir tas nukryžiuotas jis jam prabyla ir sako: Pranciškau, eik ir atstatyk mano bažnyčią, nes jinai griūva. Išgirdęs tuos žodžius, Pranciškus dar neatrado savo gyvenimo tokio būdo, stiliaus, galima sakyti, daugmaž tokio stiliaus, kokį ir dabar broliai gal gyvena, ar bent jau kokiu remiasi. Jis tai atranda šiek tiek vėliau, po keleto metų, po maždaug 2-3 metų, bet Pranciškaus susitikimas su Jėzumi labai yra toks konkretus. Dabar aš iš tikrųjų nesu specialistas paaiškinti, kas yra atvaizduota šiame kryžiuje, bet šiame kryžiuje iš tikrųjų nėra nieko atvaizduota, kas būtų tokio pranciškoniško. Tas kryžius tai buvo paprasčiausias kryžius, kuris kabojo apleistoj kaimo laukų bažnytėliai. Tokie kryžiai buvo labai populiarūs viduramžių Italijoje. Jie atėjo iš rytų tradicijos, iš tokio bizantinės tradicijos, iš ikonų, galima sakyti, tradicijos. Ir tai yra tiesiog kryžius, kurį atrado ir prieš kurį meldžiasi ir kuris Pranciškui prabilo. Jeigu tuo metu toje bažnytėlėje būtų kabojęs kitoks kryžius, tai būtų kitoks turbūt prabilęs Pranciškui, bet būtent kabojo toks ir jis savaime suprantama tapo labai brangus visiems pranciškonam. Bet tas kryžius kartu turi tam tikrą simboliką, nes po to vėliau jau nukryžiuotieji buvo pradėti vaizduoti net praktiškai net pranciškoniškoje tokioje tradicijoje, daugiau Jėzus tokios skausmingas labiau. O čia mes matom Jėzų, kuris kapo ant kryžiaus, bet kartu yra tarsi gyvas, galima sakyti, triumfuojantis. Į pranciškonišką dvasingumą jis tikrai labai ir įsipaišo, nes tai yra tam tikra prasme gyvas kryžius, gyvas Jėzus, kuris atvertom akim kartu ir bendrauja. Ir kartu kreipia į tą tokį santykį, kuris kalbasi su Pranciškum ir kaip minėjau, kad Pranciškaus tas dvasingumas, pati jo širdis, pati esmė, pats centras, tai buvo Jėzus. Ir kartu turbūt gal ir taip ir sutapo viskas, kad būtent prieš tokį kryžių Pranciškus meldėsi būtent, kuris žvelgia, kuris yra tarsi gyvas, kuris tarsi kalba ir kuris prabilo Pranciškui. Taigi nėra Pranciškaus, bet tokių dviejų, tokių kaip kertinių, galima sakyti, tokių susitikimų su Jėzumi, tokių pačių esminių. Tai yra, Pranciškus pamilo Jėzų neturtingą ir nukryžiuotą. Neturtingą, reiškia, ir nukryžiuotą. Ir galima sakyti, jam tapo tokie du, kaip taškai pranciškoniško dvasingumo ir jo meilės Jėzui. Jėzus neturtingas ir nukryžiuotas. Ir Pranciškus, galima sakyti, tą neturtingą ir nukryžiuotą Jėzų ir išpildė savo gyvenime. Neturtingas Jėzus, tai Jėzus, kuris gimė tvartelėje, kuris neturėjo kur gimti. Jis gimė prakartėlėje, gimė ėdžiose. Ir tokį Jėzų Pranciškus atkartos 1223 metais, švesdamas Kalėdas Grečio miestelėje, Grečio oloje, kartu su žmonėmis, kuris surinks to kaimelio gyventojus ir tokioj oloj kalne, ten paprašė, kad vienas žmogus atsivestų jauti, asilą, padarytų ėdžias. Ir toj oloj buvo aukojamos mišios. Ir Pranciškus biografai rašo, kad Pranciškus būtent pamatė tose ėdžiose, kurios buvo pastatytos, ant kurių buvo aukojamos šventos mišios, pamatė būtent gulinti mažytį tokį kaip molinį kūdikėlį, kuris galiausiai atgyjo. Gal kadangi mes nelabai daug laiko ir turim, tai aš gal šiek tiek taip kaip ir paskaitysiu, kad nebūtų vienas mano toks tuščias kalbėjimas. Taigi, iš Tomo Celaniečio, pirmojo Pranciškos biografo. Tai kartu Jėzaus patirtis yra labai labai tokia artima Pranciškui su Evangelijos patirtimi, nes kadangi Jėzus ir Evangelija yra du neatskiriami dalykai, Jėzus yra Evangelijoje ir Evangelija rašo tik apie Jėzų. Ir jeigu mes šloviname, kai mes turime Jėzų, mes turime visą Evangeliją savyje, kai mes turime Evangeliją, mes turime Jėzų. Taigi, Celanietis rašo, labiausiai jis norėjo, labiausiai troško, stipriausiai siekė kiekvieno atveju ir kiekvienoj smulkmenoj nenuklysti nuo šventosios Evangelijos ir kuoliau visomis pastangomis, visomis protų jėgomis ir širdies troškimo tobulai laikytis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mokymo ir sekti jo pavyzdžių. Taip prisiminęs net nenorėjo apie kitką mąstyti. Todėl čia verta paminėti ir papasakoti tą neužmirštamą įvykį nutikusi Grečio, vadinamame mieste, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo dieną. Tai įvyko likus 3 metams iki jo mirties. Tame krašte gyveno toks vyras vardu Jonas, turėjęs gerą vardą, tačiau dar geresnis buvo jo gyvenimas ir jį palaimintasis Pranciškus ypač mylėjo, nes tas, būdamas savo krašte be galo kilmingas ir garbingas, pamynė kūnišką garbę ir siekė sielos kilnumo. Likus kokiai 15 dienų iki Kalėdų, palaimintasis Pranciškus, kaip įprastai jį pasišaukė ir tarė, jei nori, kad Grečio mieste švestume ateinančias viešpaties šventes, pasiskubink keliauti ir kruopščiai paruošti viską, ką tau nurodysiu. Aš noriu, kad pavaizduotume Betlėjoje gimusi vaikelį, nuo kūdikystės patirtus nepatogumus, kaip jis buvo paguldytas ėdžiose, noriu savo akimis matyti, kaip šalia stovėjo jautis ir asilas, kaip jis gulėjo ant šieno. Visą tai išklausęs gerasis ir ištikimasis vyras, pirmas nubėgo ir toje vietoje paruošė viską, ką buvo prisakęs šventasis. Tad prisertino džiaugsmo diena, atėjo linksmybės metas, iš visų apylinkių sušaukiami broliai, to krašto vyrai ir moteris, kiekvienas pagal savo išgales, linksmi ruošia žvakes ir žibintus, apšviesti tai nakčiai, kuris spindint žvaigždėj pati nušvietė visas dienas ir metus. Atvyko ir Dievo šventasis, o kadangi viskas buvo paruošta, pamatė ir apsidžiaugė. Buvo ruošiamos ėdžios, nešamas šienas, buvo atvestas jautis ir asilas. Tai buvo pagerbtas paprastumas, išaukštintas neturtas, pašlovintas nuolankumas. O Grečio tapo tarytum naujasis Betliejus. Nušvito naktis į dieną, atėjo džiaugsmo valanda žmonėms bei gyvulėliams. Renkasi žmonės, norėdami vėl džiugiai išgyventi minimas paslaptis. Skamba miškas nuo balsų, aidi olose garsai. Gėda broliai viešpačiui deramą šlovę, visą naktį nutyla džiaugsmingi šūksniai. Stovi prie ėdžių Dievo šventasis giliai dūsaudamas, labai susijaudinęs ir apimtas vidinio džiaugsmo. Iš ėdžių padaromas altorius, švenčiamos iškilmingos mišios, o kunigas susilaukia nepaprastų malonių. Dievo šventasis aprengiamas diakono rūbais, mat pats buvo diakonas, ir skardžiu balsu ima gėdoti šventosios Evangelijos ištrauką. Savo stipriu, švelniu, aiškiu ir sodriu balsu jis kviečia dideliam džiaugsmui. Paskui aplink sustojusiems žmonėms saldžiais kaip medu žodžiais pamokslauja apie vargšo karaliaus gimimą ir apie nedidelį Betliejaus miestelį. Kas kart kalbėdamas apie Jėzų Kristų, netverdamas iš meilės jį Betliejaus vaikeliu vadino. Betliejaus vardą tardavo lyg bliaunanti avelė, o burna tuomet jam tapdavo pilna ne tik garso, bet ir švelnios meilės. Kai tik sakydavo Betliejaus vaikelis arba Jėzus, atrodydavo, kad apsilaižęs lūpas liežuviu, jis skarniai burnoje pasigardžiuodavo ir nurydavo šį saldų žodį. Visagali suteikė daug dovanų, o vienas doras vyras turėjo tokį nepaprastą regėjimą. Ėdžiose gulėjo kažkoks negyvas vaikelis, o kai prie jo šventasis, jis tarsi pabudo iš gilaus miego. Toks regėjimas buvo pačiu laiku, nes daugelis apie vaikelį Jėzų širdyje jau buvo užmiršę. Tačiau maloniai veikiant, savo šventojo tarno Pranciškaus jis buvo prikeltas ir daugiau niekados nepamirštas. Galop baigėsi iškilmingos šventės ir kiekvienas džiaugsmingai sugrįžo prie savo darbų. Va, tai toks pasakojimas apie vieną iš tų esminių tokių susitikimų, tokių jau labai artimų Pranciškaus su Jėzumi. Taigi, Pranciškaus, galima sakyti, toks bruožas, kad jis be galo troško susitapatinti ir tapti, pamatyti, tiesiog pačiupinėti, galima sakyti, Jėzų labai žmogišką, labai žemišką. Ką tik perskaičiau tą vieną istoriją apie tai, kaip Pranciškus troško susitapatinti su tuo neturtingu Jėzumi. Ir kartu neturtas tapo kaip toks skiriamasis jo bruožas. Ir toliau einant prie neturto, norėčiau dar sugrįžti į Pranciškaus ieškojimą jo pašaukimo kelio. Ir 1208 metais, po to, kad kai kažkurį laiką Pranciškus gyveno kaip eremitas, vienas pats atsiskyrėlis atstatinėdamas bažnytėlės, kaip minėjau, jis tada dar neturėjo brolių, nešiojo tokį abitą, persijuosęs diržą. Ir tada jis maždaug apie 3 metus labai atkakliai ieškojo, koks turėtų būti jo gyvenimo kelias. Kai prie jo prisijungė keletas jo artimiausių bendraminčių, draugų iš tų vakarėlių, keletas brolių, jie jau ieškojo, kaip jie turėtų gyventi. Nes Pranciškus jautė, kad eremito atsiskyrėlio gyvenimo kelias nėra jam labai prie širdies. Ir štai nutinka toks įvykis. Tam, kad suprastų Evangeliją, kad suprastų, ko Jėzus iš jo reikalauja, jis Evangelijos labai atidžiai klauso kiekvieną kartą, kai tik susiduria su Evangelija. Ir štai 1208 metų vasario 24 dieną jis išgirsta, mato Evangelijos tokius žodžius. Paskaitysiu irgi iš Celaniečio, irgi tokią vietą. Antai, kai vieną dieną anoje bažnyčioje buvo skaitoma Evangelijos ištrauka pasakojanti, kaip Viešpats pasiuntė savo mokinius skelbti Dievo žodžio, Dievo šventasis dalyvavęs mišiose buvo sukrėstas tų žodžių, todėl vos joms pasibaigus, jis maldaudamas ėmė prašyti kunigą paaiškinti aną Evangelijos vietą. Kai tas jam viską iš eilės išdėsti, šventasis Pranciškus, girdėdamas, kad Kristaus mokiniams nedėra įsigyti aukso, nei lazdos, neturėti kurpių, nei dviejų marškinių, bet privalo skelbti Dievo karalystę ir raginti atsiversti, labai pradžiugęs iš Dievo dvasios ir Dievo dvasios įkvėptas sušuko. Štai ko noriu, štai ko ieškau, štai ko visa širdimi trokštų daryti. Tad kupinas džiaugsmo skubinasi šventasis tėvas vykdyti išganingo paraginimo ir nekiek negaišodamas stengiasi uoliai išpildyti tai, ką išgirdo. Va, ir savo testamente Pranciškus jau vėliau irgi rašo apie tai, kaip jis ieškojo to savo pašaukimo, koks turėtų būti brolių gyvenimo būdas, brolių kelias, kokia turėtų tarsi būti brolių regula. Jis rašo, man niekas neparodė, ką turėčiau daryti, bet pats Viešpats man prabilo. Taigi, išgirdęs tą Evangelijos vietą, kad Jėzaus mokiniai neturi turėti nei lazdos, nei aukso, nei kurpių, nei dviejų marškinių, bet privalo skelbti Dievo karalystę ir raginti atsiversti, jis supranta, kad yra jo gyvenimo kelias. Taigi, po metų Pranciškus nukeliauja pas popiežių Inocentą III ir prašo palaiminti jo gyvenimo būdą. Ir kai popiežius klausia, koks yra tavo gyvenimo būdas, Pranciškus pradeda cituoti Evangeliją. Kam yra tekę matyti filmų apie šventąjį Pranciškų, labai vaizdingai tie filmai mums perteikia, kaip Pranciškus atkeliauja ten į Laterano baziliką, kaip popiežius sėdi soste apsuptas kardinolų, kurie tokiais labai skvarbiais žvilgsniais į Pranciškų žvelgia, labai tartinai jį žiūri, jis ateina toks skurdžius. Ir iš tikrųjų popiežius pirmąją dieną jo nepriima. Kai Pranciškus išdėsto savo gyvenimo būdą, Pranciškus jo nepriima, nepalaimina, galima sakyti, kadangi Evangelijagi, šiaip žmogiškai žiūrint, yra labai sunki, sudėtinga ir sunku ją įgyvendinti. Iš tiesų, kai skaitai, kad neturėti nei aukso, nei sidabro, nei lazdos, nei kurpių, nei dviejų marškinių, tikrai yra sunku taip gyventi. Pranciškus į Jėzų ir Evangeliją ėmė labai paraidžiui, labai labai tiesmukiškai. Taigi popiežius sako, tai yra neįmanoma taip gyventi, kaip tu trokšti, kaip tu nori. Ir legenda pasakoja, kad Pranciškus išeina, popiežiaus, tai galima sakyti, neįvertintas. Ir tą naktį popiežius sapnuoja tokį sapną, kad griūva Laterano bazilika ir ateina kažkoks varganas žmogelis, kuris savo pečiais tą baziliką paremia ir kuri nesugriūva. Ir tai pasakojama, kad popiežius tada suprato, jog būtent šitas varganas žmogelis yra šventasis Pranciškus. Kitą dieną jis paprašo vėl Pranciškų ir jo brolius surasti, pasikviečia pas save atgal ir tada palaimina jo gyvenimo būdą. Ir beveik visose pranciškonų bažnyčiose galima rasti atvaizduotą tą įvykį, net ir pas mus Vilniuje Bernardinuose yra taip gražiai pavaizduota Bernardinų bažnyčia begriūvanti, žodžiu. Ir Pranciškus su savo broliais ją parėmęs laiko. Taigi, po to šiek tiek vėliau, kai brolių padaugėjo ir kai brolių tapo jau apie 5000, maždaug prabėgus 12-13 metų po šito palaiminimo, popiežiaus Pranciškui reikėjo, kadangi buvo brolių daug, žinot, kur jau daugiau žmonių, žiūrėkite, jau stovykla ir jau reikalinga kažkokia dienotvarkė, kaip mini regulėlė kažkokia, kur yra daug žmonių, žinot, jau kur 2 ir 3 žmonės, žiūrėkite, jau šeimoje jau reikia tartis. Dviem žmonėms, kaip reikia gyventi. O kur daugiau žmonių yra, išsiskiria nuomonės ir yra reikalinga kažkokia tvarka. Taigi, Pranciškui, kai teko rašyti pirmąją savo regulą, Pranciškus paėmė ir vos ne pažodžiui nurašė daug Evangelijos vietų, nunešė pas popiežių, tada jau kitą, pas popiežių Honorijų. Ir popiežius tos regulos nepriėmė, tai buvo 1221 metais, nes popiežiaus tie kardinolai sako, Pranciškau, čia, žinot, kiekviena regula, kiekviena tvarka turi turėti tam tikrą teisinį aspektą, sakykime, pagal kurį tu galėtum vykdyti. Ir Pranciškos pirmoji regula vadinama non bulata, nepatvirtinta bulės. Tai buvo tiesiog Evangelijos ištraukos nurašytos ir popiežius sako, čiagi neteisinis dokumentas, čia tiesiog Evangelija perrašyta, todėl negalėjo jos patvirtinti. Po to Pranciškus regulą perrašė ir po 2 metų, 1223 metais, teko jam jau mažiau Evangelijos bepanaudoti, daugiau tokį tvarką brolių gyvenimo nustatyti. Taigi, Jėzus jam buvo tiek giliai įsišaknijęs jo gyvenime, jis troško, kaip aš ir pradžioje minėjau, neimituoti, nekopijuoti Jėzų, bet persiimti Jėzumi. Kažkas labai gražiai pasakė, man vakar po konferencijos sako, turbūt galima pasakyti taip, kad Pranciškus tapo vaikščiojančių dievų, vaikščiojančių Jėzumi, nes tiesiog vat, kaip ir celanietis labai gražiai rašo, ne apie viduramžiškai, bet tikrai taip jaudinančiai rašo, kad Pranciškus ištardavo Jėzaus vardą, tai susijaudindavo labai ir kaip avelė gražiai tai bliaudavo, kai sakydavo Betliejaus vaikelis, ne, apsilažydavo lūpas, skaniai burnoje pasigardžiuodavo. Viduramžiai, aišku, turi tokio pošnumo ir rašytojas, aišku, prideda, bet aš manau, jis perteikė tą pačią dvasę, kokia dvasė gyveno Pranciškus, kaip jis tardavo Jėzaus vardą, iš tikrųjų pagarbė ir kartais, bet šiandien mes turėjom tokį susitikimą viršuje apie šlovinimą ir mūsų čia nėra taip numatyta apie šlovinimą kalbėti, bet koks iš tikrųjų svarbus yra ir šlovinimas. Pranciškui, kuris taip pat buvo labai labai brangus, pasakoja irgi jo pirmieji biografai, kad Pranciškų matydavo broliai kartais grojantį 2 lazdeles pasijėmus Jėzui arba prašydavo, kad koks brolis atsistotų, pagrotų arba pagėdotų. Jam buvo labai artima ta šlovinimo dvasia, bet aš galvoju, labai tie žodžiai tinka iš tikrųjų mums, kai mes šlovinimo giesmės gėdam. Iš tikrųjų, kaip yra arti, kaip yra ta plona tokia riba tarp dainavimo, tarp gražaus tokio malonaus jausmo, kai gėdama, ir tarp šlovinimo, tarp maldos. Iš tikrųjų, kai giesmė gėdama, jinai mus pagauna ir tokia plonytė yra riba, kai gali pradėti dainuoti, nu tiesiog maloniai jaustis, skambant gražiai muzikai. Bet kai skamba giesmė žodžiai, kai tariamas Jėzaus vardas, tikrai Pranciškus mums turėtų būti kaip ir pavyzdys. Iš tikrųjų, turėtumėm apsilaižyti lūpas ir skaniai burnoj pasigardžiuoti, nurydami tą saldų žodį Jėzus. Iš tikrųjų, ta tokia riba, kokia yra svarbi tarp dainavimo, tarp smagaus jausmo ir tarp šlovinimo, kai tu tarytų sutikėjimu Jėzaus vardą. Iš tikrųjų, mes, kai gėdosime čia ir kai šlovinsime, kaip yra svarbu, kai mes ištarėme tą brangiausią vardą savo Dievo, savo viešpaties, iš tikrųjų ištarti jį sutikėjimu, ne šiaip savo paviršutiniškai, bet kad Jėzaus vardas persmelktų mus, kad mes tam tikrą prasme, žinot, kaip būna, kai tokie širpuliukai pereina, taip turėtų įvykti mus šlovinant viešpatį, ištariant Jėzaus vardą. Ir tada, kadangi mes turim gal 10 minučių, tai aš dar paliesiu tokį antrą esminį įvykį Pranciškaus gyvenime. Kaip minėjau, kad Pranciškus troško be galo susitapatinti su Jėzumi neturtingu ir nukryžiuotu. Taigi Pranciškus tiesiog jis troško labai taip žmogiškai, realiai, va, taip kūniškai pergyventi tai, ką Jėzus išgyveno savo žmogiškame kūne, savo gyvenime. Todėl jis pasirinko neturtą, kaip Jėzus, kaip Evangelija sako, neturėjo kur galvos priglausti, kaip jis eidavo iš miestelio į miestelį, skeldamas gerąją naujieną, taip ir Pranciškus eidavo. Ir jis be galo meldėsi ir troško patirti, taip pat jo biografai sako, Pranciškus troško be galo patirti tą meilę, kokią Dievas mylėjo žmogų, išgyventi tą meilę. Ir taip pat tą kančią, tą baisumą kančios, kurią Jėzus atpirko žmogų. Ir kaip Pranciškus, sakykime, sukūrė, atvaizdavo pirmasis Kalėdas, pirmąjį Betliejų, pirmąjį prakartėlę Grečio mieste, sakykim, Jėzaus užgimimą neturtingose tokiuose skurdžiose sąlygose. Taip pat Pranciškus be galo troško patirti, kaip minėjau, Jėzų kenčiantį ant kryžiaus, pajusti tą kančią, tą meilę ir tą kančią, kurią Jėzus patyrė, kabodamas ant kryžiaus. Taigi, 2 metai prieš savo mirtį, 1224 metais, jis meldėsi Alvernos kalne Toskanoje, Italijoje. Ir labai gražiai tas vienas filmas apie šventąjį Pranciškų su Miku Rurke atvaizduoja, kad Pranciškus šaukė tiesiog, melsdamasis Alvernos kalne Dievui, kalbėk man Dieve, kalbėk. Iš tikrųjų, kai mes einame to tikėjimo keliu, Jėzaus pažinimo keliu, susitikimo su Jėzumi keliu, Dievas gal pačioj pradžiai mums duoda paskanauti tos laimės, kaip ir mokiniams, ane, Jėzus užsivedė į tą aukštą kalną, Taboro kalną, kuriame jis atsimainė, mokiniai išvydo šviesą, bet po to jie dar turėjo praeiti labai ilgą tikėjimo tokio brendimo kelią. Taip ir daugelio šventųjų gyvenime, daugelis šventųjų pasakoja apie tai, kad jie patiria tą tamsąją naktį savo gyvenime. Dievas tau leidžia patirti, Dievas tau leidžia pamatyti, prisiliesti, kad jis iš tiesų yra, kad jis tikrai tave palietė. Bet po to Dievas trokšta, kad tu savo gyvenimu tai subrandintum, tai įgyvendintum. Jis tarsi atsitraukia per kažkokį atstumą ir bando žmogų, jis trokšta, kad žmogus eitų prie jo, o jis lyg atsitraukęs tolyn eina nuo žmogaus. Taip ir Pranciškus, ir šventasis Jonas nuo kryžiaus, kiti šventieji, net ir motina Teresė iš Kalkutos kalba apie tai, jog paskutiniaisiais gyvenimo metais jie patirdavo tokias tamsumas, atrodo, kur yra Dievas, atrodo, aš tiek jo ieškojau, kur yra Jėzus, aš tiek dėl jo gyvenau, tiek dėl jo viską dariau, bet jis yra kažkur toli, jis atsitraukė, aš jo nepatiriu, nejaučiu. Iš tikrųjų, kiek mes kartais tikėjime ar šlovinime kartais sakom, nu aš nejaučiu, nu nejaučiu dabar, nu. Tai aš dabar nešlovinsiu, aš dabar pabūsiu bažnyčios gale, Aš mėgstu taip daryti, iš tikrųjų. Nejaučiu. O čia yra tas tikėjimo išbandymas, kai Dievas lyg ir atsitraukia šiek tiek. Ir jis jau kviečia nebe jausmais, ne kažkai sentimentais, bet visus savimi savo tikėjimu vis tiek tikėti, kad jis tavęs nepalieka. Kaip ta istorija turbūt visų girdėta, kaip smėlį į tos pėdos ir Jėzus tave neša. Vienos eina pradžioje dviejos pėdos, paskui vienos pėdos. Žmogus sako, Dieve, kur tu buvai, matai mano pėdos pajūryje, bet iš tiesų sako, Jėzus, aš tave nešiau ant rankų, kai tau buvo gyvenimas sunkiausia. Taigi ir Pranciškus paskutiniaisiais gyvenimo metais labai kentėjo Dievo tarsi atsitraukimą, nes brolių padaugėjo. Atsirado labai mokytų brolių, baigusių universitetus tais laikais. O žinot, jau kai baigiu universitetą, tai jau yra sunku klausyti, kaip pasakyti, paprastų kalbų. Todėl aš visada kompleksuoju. Nors esu baigęs universitetą, VDU, bet visada kompleksuoju kalbėti. Nesu toksai kalbėtojas. Ir Pranciškui buvo labai sunku. Ir irgi, kam yra tekę matyti tos filmus apie Šventąjį Pranciškų, ten labai vaizdžiai yra atvaizduojama, kai broliai tiesiog tieškia kai kurios dalykus Pranciškų į akis, kaip suplėšo jo regulą. Atrodo, tas, kuris iš tikrųjų visą savo širdį atidavė jiems. Ir viską dėl jų atidavė, jie atsižada jo. Ir po to tenka Pranciškui net, jis kitam broliui perdoda vadovauti ordinui. Ir tada jis atkeliauja į Alvernos kalną, meldžiasi ten, trokšta išgyventi tą meilę ir tą kančią, kurią Jėzus patyrė. Ir aš truputėlį tada irgi paskaitysiu šiek tiek. Taigi, iki tos valandos, kai jis dangui atidavė savo sielą, buvo likę 2 metai. Tuo metu gyvendamas Vernos Ereme, kuris taip pavadintas buvo dėl tos vietovės, iš Dievo jis susilaukė regėjimo. Virš savo galvos jis pamatė kažin kokį į serafimą panašų vyriškį su 6 sparnais, kurio ištiesos rankos ir sunertos kojos buvo prikaltos prie kryžiaus. 2 sparnai skleidėsi virš galvos, kiti 2 buvo ištiesti skristi, o likusi pora dengė kūną. Be galo nustebo palaimintasis aukščiausiojo tarnas, tai pamatęs, bet nesusigaudė, apie ką norėjo perspėti toks regėjimas. Tačiau vis viena labai nudžiugo, o labiausiai džiaugiasi dėl to, kad nežemiško grožio serafimas į jį palankė ir maloniai žiūrėjo. Betgi baugu buvo, kad prikaltas prie kryžiaus jis taip baisiai kentėjo. Tad jis pakilo, kaip sakoma, nuliūdęs ir džiaugsmingas, o širdyje nerado vietos nei širdgėla, nei džiaugsmas. Jis ilgai mąstė, ką galėtų reikšti šis regėjimas, ir labai sieloj nerimavo, norėdamas savo svarstymai surasti prasme. Po užtrukusių galvojimų jis nepešė nieko iškaus, o širdyje nerado ramybės dėl tokio nebūtų regėjimo. Tik staiga jo rankos ir kojose ėmė rastis tokios vinių žymės, kaip ką tik pasirodžiusio nukryžiuoto vyro. Per patį jo rankų ir kojų vidurį atrodė buvo prikaltos vinys, vinių galvutės buvo išlindusios delnų vidiniai ir kojų išoriniai pusiai, o jų smaigaliai kyšojo iš kitos pusės. To žymės rankų viduje buvo apvalios, tačiau iš išorės pailgos, o išlindę mėsos gabalėliai tarsi surangytos ir sudaužytos vinių galvutės kyšojo virš viso kūno. Tokios pat iš kūno išlindusios žymės buvo įspaustos ir kojose. Dešinysis šonas buvo tarsi ieties pervertas ir iš randėjančios žaizdos gausiai tekėjo šventas kraujas, plačiai aptaškydamas jo marškinius ir šlaunis. Kol nukryžiuotojo viešpaties tarnas dar buvo gyvas, tik nedaugeliui teko laimė pamatyti šventąją šono žaizdą. Laimingas Elijas, kuriam visai netyčia dar šventajam gyvam esant, teko to tai pamatyti, bet nemažiau laimingas ir Rufinas, žaizdą palietė savo rankomis. Štai, kai kartą minėtasis brolis Rufinas, paprašytas pakasyti pusiauje, pridėjo savo ranką prie šventojo vyro, jis nejučia nuslydo prie dešiniojo šono ir jis kažkaip užkliūdė tą brangę žaizdą. Nuo to prisilietimo Dievo šventajam labai suskaudo ir nustumęs nuo savęs ranką, jis garsiai suriko prašydamas Dievo pasigailėti. Jis taip pakilai slėpė šį dalyką nuo svetimųjų, taip atsargiai saugos jos į savųjų, kad ilgą laiką apie tai nežinojo net artimiausi broliai ir oliausi jos sekėjai. Aukščiausiojo tarnas ir draugas, žinodamas, kad yra padabintas šitokiais vertingais perlais, tarytum skaičiausiais brangakmeniais ir stebuklingai susilaukęs visus žmonės pranokstančios garbės ir šlovės, savo širdyje nepasikeitė, nebandė vaikydamasis tuščios garbės kam nors įtikti, tačiau bijodamas, kad dėl žmonių palankumo jam suteikta malonė nesumažėtų, visais įmanomais būdais stengiasi tai nuslėpti. Ir vienas iš pasakojimų, kiti dar vaizdingiau pasakoja apie tai. Taigi, Pranciškus be galo troško susitapatinti su Jėzumi ir labai įdomu, kad Jėzaus gyvenimas iš tikrųjų tiek daug metų buvo labai paslėptas. Jėzus 30 metų gyveno paslėptą gyvenimo būdą ir kalbėjo, niekur nelakstė, kalbėjo ir mokė tik 3 metus iš savo žemiškojo gyvenimo. Jėzus plovė mokiniams kojas, lenkėsi prie mokinių. Jėzus miršta kaip piktadarys, visų atstumtas, kaip neturtelis. Ir tai iš tikrųjų yra, galima sakyti, kaip Dievo perversmas žmonijoje, Dievo tokia kaip revoliucija. Iš tikrųjų, jokia religija neturi tokio Dievo, kuris nusilenktų prie žmogaus, kuris plautų mokiniams kojas, kuris numirtų kaip piktadarys, visų paniekintas ir taip taptų artimas žmogui. Ir iš tikrųjų Pranciškui Jėzus nebuvo jo kažkoks užgaidų vykdytojas ar jo ambicijų pildytojas. Kartais Jėzus mums gali tapti, tai mes galim norėti jį padaryti stebukladariu, kuris iš tikrųjų sekioja paskuimus ir bando išpildyti mūsų troškimus, norus, mūsų ambicijas ar kažkokias užgaidas, tarsi stebukladarys. Kai mes meldžiamės, mes tikimės, kad jis lasdelę suduos ir vyksta stebuklas. Ir Pranciškui Jėzus nebuvo toks. Pranciškui Jėzus nebuvo jo užgaidų vykdytojas, bet priešingai Pranciškus pats stengiasi persiimti Jėzumi ir Pranciškus troško vykdyti tai, ko Jėzus nori. Ir Pranciškui Dievas nebuvo tas, kuris jam tarnauja, bet Pranciškus tarnavo Dievui. Tai iš tikrųjų Pranciškus mums parodo, koks mūsų turi būti santykis su Jėzumi. Ir Pranciškaus neturtas, tai nebuvo iš tikrųjų išorinis neturtas. Pranciškus persėjimė, aš jau kalbėjau, neturtu kaip įrankiu, kaip priemonę sekti neturtingą ir nukryžiuotą Jėzų. Bet Pranciškui neturtas nebuvo tikslas. Ir kartais mes gyvenime, galbūt ir jūs esat sutikę, kartais galim sutikti neturtėlį, kuris yra piktas ir neturtėliui, kuris gieda ir džiaugiasi. Iš tikrųjų, daugelis tų neturtelių, elgetų, kurie sėdi prie bažnyčių didžiuosiuose miestuose, iš tikrųjų, dažnai jie būna pikti dėl savo tokio statuso, dėl savo tokio būdo gyvenimo. Jie viduje yra turtingi. Ir jeigu tu pamestum prieš jį 100 000 litų, arba ypatingai Vilniuje, kai keletas jų sėdė, jeigu tu numestum, tai turbūt jie tarp savęs susirietų, kuris paims tą 1000 litų. Tai iš tikrųjų nėra neturtas. Tai yra skurdas, tai yra mizerija, galima sakyti, tai yra vargas. Tie žmonės yra sužeisti, jie iš tiesų yra viduj turtingi, nors jie atrodo gyvena kaip neturteliai. Ir iš tikrųjų gali būti žmogus neturtelis, kuris yra džiaugsmingas tuom, kuris gieda ir kuris yra laisvas. Ir būtent Kristaus tas sekimas, tas, galima sakyti, Kristo centriškumas, kuris buvo Pranciškui esmė, jį padarė neturtelių laimingų, neturtelių laisvų, neturtelių džiaugsmingų. Ir labai gražiai popiežius Jonas Paulius II kartą kalbėjo pranciškonams. Jis taip pasakė, sako, Pranciškus beveik niekur nevartoja žodžio laisvė, tačiau visas jo gyvenimas buvo iš tiesų išskirtinė evangelinės laisvės išraiška. Visa jo nuostata, visos jo iniciatyvos išduoda jo vidinę laisvę ir vidinį spontaniškumą, tai žmogus, kuriam aukščiausias įstatymas buvo Dievuje įsišaknyjusi meilė. Taigi Pranciškus buvo laisvas, jis laisvai pasirinko tą neturtą, jis nebuvo įmestas tą neturtą, bet jis būtent jį pasirinko ir tai jį padarė laisvu. Taigi, baigdamas norėčiau pacituoti, tokį prisiminiau kažkur girdėtą pasakojimą apie vieną graikų filosofą Diogeną, kuris gyveno bačkoje, ir ieškojo tokio gyvenimo būdo, kad niekas ten netrukdytų. Ir štai kartą vienas imperatorius, Karolis Didysis, jį aplankė, kadangi buvo girdėjęs apie tą garsų filosofą ir paklausė, sakau, Diogene, gal aš tau kažko galėčiau padėti, gal kaip nors tau galėčiau pagelbėti, štai tu gyveni bačkoje, nuo viso atsiskyręs, kaip neturtelis. Ir Diogenas sako, tu man labiausiai padėtum, jeigu tu dabar pasitrauktum nuo manęs ir neužstotum man saulės. Taigi kartais tas atsitraukimas nuo žmonių, tas tam tikras neturtas gali tapti izoliavimusi nuo kitų. Kai kitas tau yra kaip rakštis, kai kitas tau yra, kaip pasakyti, kaip trukdis, kaip čia pasakyti, tas, kuris tau užstoja saulę. Pranciškus pasirinko neturtą iš tikrųjų tam, kad būt su visais, kad būt su kitais. Ir tuom jis tapo tą garsią frazę, kaip pranciškų vadina, alter Christus. Kitas Kristus. Tuom jis tapo iš tikrųjų visos kūrinijos, visų žmonių brolių. Jis vadindavo saulę, žemę, vandenį, debesis, broliais, seserimis. Tuom jis tapo, galima sakyti, mūsų visų tokio artimų šventuoju, mūsų visų brolių. Taigi, tai todėl, kad jis buvo įsišaknyjęs į Jėzų. Jėzų neturtinga, nuo pat gimimo troško jį paliesti, jį išgyventi, iki pat Jėzaus meilės, ką jis patyrė, kabodamas ant kryžiaus ir pats tapdamas pervertas Jėzaus žaizdomis. Taigi dar kartą Pranciškus šiandien mums primena ir mus kreipia į Jėzų. Tikrai dar kartą tokia dėkinga situacija šitoje bažnytėlėje, kaip prieš mūsų akis neišvengiamai yra šitas nukryžiuotas, su kurį mes žvelgiame atvertomis akimis, kuris trokšta kalbėti su mumis, trokšta santykių su mumis, trokšta, kad mes jį prisimtume savo gyvenimus, kad jis netaptų prieskoniu mūsų gyvenimam, bet centras mūsų gyvenimo. Ir tikrai be galo dėkinga, kad čia pat koplytėlėje galima nueiti ir pabūti su Jėzumi realiu, konkrečiu švenčiausiame sakramente. Jėzus tikrai be galo gerbė Jėzų švenčiausiame sakramente, jis vis ragindavo brolius, kad labai pagarbiai laikytų švenčiausią sakramentą, kad jį garbintų. Ir taip pat dar toks kitas dalykas, jis iš tikrųjų neniekino kunigų ir jis galbūt kitą dieną paskaitysiu, kaip jis iš tikrųjų sakydavo, kad aš pamatęs kunigą, kad ir labiausiai nusidėjusi, labiausiai paniekinta, pilna nuodėmių, iš tikrųjų noriu pulti prieš jį, išbučiuoti jam rankas, išbučiuoti kojas, nes būtent net ir per tą nuodėmingą, netobulą kunigą ateina pats Jėzus į mūsų tarpą ant altoriaus. Taigi Pranciškus buvo be galo nuolankus, jis sekė tą Jėzaus nuolankumą ir be galo troško prisiliesti prie Jėzaus labai labai tokio konkretaus ir žemiško, patirti Jėzaus žemišką gyvenimą. Taigi toliau, kad Dievas darytų savo darbą, žvelkim Jėzų, kuris taip trokšta santykio su mumis, atvėręs akis, trokšta tarsi apkabinti mus visus nuo šito kryžiaus. Ir tikrai eikime pas Jėzų, kuris yra koplytėliai, kad numirtumėm savo ambicijom, kad Jėzus nebūtų tas, kuris, reiškia, tai padarius, mums įvykdo iš karto, atbėga kaip džinas ir įvykdo mūsų troškimus, mūsų maldelės išpildo, bet iš tikrųjų, kad Jėzus išskleistų mumise, kad tikrai apie mus galėtų pasakyti, jog mes esame irgi alter Kristus, kitas Kristus. Pranciškus buvo žmogus, buvo pasaulietis, labai labai ilgai buvo pasaulietis, manoma, net biografai iš tikrųjų nesutarė. Vieni sako, kad jis buvo diakonas, kiti sako, kad jis net nebuvo diakonas, buvo paprastas brolis visą gyvenimą. Taigi jis buvo vienas iš mūsų, tapo kitu Kristumi. Ir būtent savo pavyzdžiu, savo žvilgsniu į Jėzų, jis mums parodo, kur reikia kreipti akis ir į ką reikia gyvenime įsišaknyti.
Girdėjote brolio pranciškono Algio Malakauskio pranešimą Švento Pranciškaus santykį su Jėzumi.